Ķemeri lasa Ēriks Pozemkovskis. Par Jūrmalu no paudzes uz paudzes dzīvo teika. Tālā pagātnē tik sen, ka neviens vairs neatceras, kad tas noticis Rīgas jūras līcīgā aizbojā burukuģis. Tikai vienam no jūrniekiem izdevies izglābties. Uz jūras viņam laimējies, bet lūk krastā nevisai. Pēc ilgākas maldīšanās pa piekrastes mežiem viņam iekodusi čūska. Neciešamas slāpes, karstums un sāpes mocījušas jūrnieku. Viņš gulējis krūmu biezoknī un gatavojies mirt. Tad viņš sadzirdējis, ka kaut kur netālu tak ūdens. Ar pēdējiem spēkiem aizrāpojas līdz avotam, kas plūdis no liela ozola sakņu apakšas. Viņš padzēries vēso ūdeni, apmazgājis čūskas sadzelto roku, un spēki sākuši atgriezties. Nokļūst pie cilvēkiem viņš izstāstījis par veselību savotu un ļaudis to sākuši izmantot dziedniecībā. Jūrmalas minerālu ūdeņus dziednieciskiem nolūkiem pirmais sāk izmantot mežsargs Ancis Ķemērs. Pēc ziņām, kas saglabājušās līdz mūsu dienām, no 1818. Gada līdz 1824. Gadam Ķemeros ārstējušies 37 cilvēki.